ne bucurăm că suntem la Urca. Și pe lângă faptul că le mulțumim tare mult gazdelor noastre, nu putem să nu ne gândim la multele binecuvântări pe care le-am avut în această casă de-a lungul anilor. Mi-amintesc, printre alte bucurii, că aici, în acest loc, l-am cunoscut pe fratele Munteanu din Sălcut, la adunare în Urca. Eu n-aș vrea să țin o lecție. Aș vrea să facem un studiu. Vom lua o temă și o să încercăm să o analizăm împreună. Dar înainte de aceasta voi citi un verset din Roman, capitolul 15, și versetul este 4. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Biblia e o carte mare, frumoasă, veche, adevărată. Sunt scrise multe lucruri în ea. Și cred că sunt scrise pentru ca noi să luăm învățătura. Învățătura pe care o putem lua din Scriptură este, dintr-un punct de vedere, o învățătură profetică și o învățătură personală de viață. Cred că ambele lucruri sunt importante. Și astăzi vom avea în discuție pe prorocul Ilie, poate ceva asemănător cu ce fratele Costel ne spunea, dar din experiențele și viața lui Ilie, vom învăța aspectul profetic și, doi, o lecție, spuneam, pentru viața noastră, pentru datoria noastră, pentru chemarea noastră. Și începem cu o întrebare. Cu ce mesaj sau cu ce cuvinte își începe prorocul Ilie misiunea, apariția lui în scenă? Cu ce cuvinte, vă amintiți? Da, bineînțeles că o să-l dăm, dar este o întrebare. El se află în 1 Împărați, capitolul 17 și versetul 1. Haideți să-l citim, să nu... Frate Slave, dacă l-ai găsit, 1 Împărați, 17 cu 1.
Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeu lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu.
Mulțumesc! Deci Ilie se prezintă înaintea lui Ahab. Cine era Ahab? Împăratul lui Israel. Și spune aceste cuvinte: nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Ahab era un împărat bun sau rău?
Rău.
Puțin să ne gândim la momentul istoric al vremurilor lui Ilie. S-a întâmplat acest lucru, deci apariția lui și misiunea lui, în timp ce Israel, ca națiune, era regatul acesta dezbinat. Erau împărțiți națiunea în două. Era regatul lui Israel cu cele 10 seminții și era, pe de o parte, Iuda și Beniamin. În acest timp, Israel avea ca împărat pe Ahab, iar Iuda avea ca împărat pe? Pe Asa, împăratul lui Iuda. Ahab era un împărat care a făcut ce este rău înaintea Domnului, iar Asa a făcut ce este bine înaintea Domnului. Numai că Ahab era un împărat rău, dar cine l-a influențat pe Ahab spre răutate, spre păcat, spre idolatrie? Sora Maria? Izabela. Cine era Izabela?
Soția lui.
Soția lui, dar de ce origine? Era evreică?
Nu.
Dar cine era și ce era? Era din Sidon, era fica împăratului Sidonului. Deci era dintre neamuri. Și această prințesă a venit în Israel nu numai dintr-o națiune păgână, dar a venit cu idolatria ei, cu răutatea ei. Și și-a influențat soțul totdeauna spre rău. Bun. Dacă ar fi să ne gândim cam în ce perioadă a trăit Ilie, înainte de Iisus, cam cu câți ani, aproximativ, bineînțeles, momentul istoric, îl putem un pic preciza? Aproximativ?
Aproximativ 600 de ani.
Aproximativ 800 de ani a fost Ilie înainte de Isus. Și acum câteva experiențe din viața lui Ilie. În perioada lui a fost acea secetă, da, de 3 ani și jumătate. 3 ani și 6 luni. Întrebarea este acum, în perioada de secetă, de 3 ani și jumătate, de câte ori a fost hrănit Ilie în mod miraculos? În cei 3 ani și jumătate, este întrebarea. De câte ori? Fratele Costel?
De 3 ori.
Altcineva? Eu știu că de 2 ori. Deci în cei 3 ani și jumătate a fost hrănit de 2 ori. Hai să precizăm aceste hrăniri miraculoase a lui Ilie. Prima. Sora Emilia.
Lângă râul de Petricor.
Deci lângă râul Chiret, așa, de către corbi, Chiret, așa, lângă acest râu, corbii aduceau pâine și carne dimineața și seara, da? Aceasta a fost prima hrănire a lui Ilie. A doua.
De către o văduvă.
De către o văduvă din Sarepta Sidonului, da? Așa, acolo când unde lemnul și făina din oală nu s-au terminat. Deci de către această văduvă. Tot atunci, în familia aceasta, s-a întâmplat o minune. Care a fost? Învierea fiului văduvei din Sarepta Sidonului. În acești 3 ani și jumătate mai a fost vreo hrănire, frate Costel?
Așa știu că...
Care?
Îngerul.
O să vedem, frate Costel, că această hrănire de către înger s-a întâmplat după cei 3 ani și jumătate. Și acum întrebarea este mai departe, după cei 3 ani și jumătate, de câte ori a mai fost hrănit Ilie? De câte ori? De 2 ori. Vreți să observăm aceasta în Scriptură exact?
Da.
Deci, când vrem să citim despre profetul Ilie, vom căuta totdeauna în Împărați, începând cu capitolul 17, 1 Împărați, capitolul 17 și în 2 Împărați, primele capitole. Acolo vom găsi despre Ilie. Deci, prima hrănire, 1 Împărați 17, începând cu versetul 4 până la 7, a doua hrănire, 1 Împărați 17, începând cu versetul 8 până la 16, și acum, după, deci prima, 1 Împărați 17, începând cu versetul 3, a doua, 1 Împărați 17, începând cu versetul 8, și acum, după cei 3 ani și jumătate, deci după ce vine ploaia, atât de mult așteptată, au loc încă două hrăniri a lui Ilie. Le aflăm în 1 Împărați, capitolul 19, începând cu versetul 5. Hai să citim 3 versete, de la 5 la 8. Frate Slavec, 1 Împărați 19, de la 5 la 8.
S-a culcat și a adormit sub un ienuper. Și iată, l-a atins un înger și i-a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou.
Deci asta e prima după cei 3 ani. A mâncat, a băut și s-a culcat din nou.
Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și i-a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut. Și, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți, până la muntele lui Dumnezeu, Coreb.
Mulțumesc! Deci, să ținem minte, dacă putem, au avut loc în total 4 hrăniri miraculoase. 2 în cei 3 ani și jumătate și 2 după cei 3 ani și jumătate, da? Ilie ajunge la muntele Horeb. Ce se întâmplă acolo? El intră într-o peșteră. Și pe dinaintea lui au loc acele manifestări deosebite, miraculoase, și câte evenimente au loc în fața lui Ilie, acolo la peșteră, au loc 4 evenimente, care sunt, primul, vântul care despica munții, nu? Cu tremurul, 3, focul și 4, vocea blândă și subțire, da? Deci aceste 4 evenimente. Și acum să încercăm să ne întoarcem din nou și să vedem lecția profetică din aceste experiențe. Prima întrebare este: noi credem că Ilie a fost un tip al bisericii. Întrebarea este, ce argumente scripturale avem pentru a susține o asemenea afirmație? Ce argumente avem? De unde știm noi că Ilie a fost un tip? Sunt cel puțin 2 scripturi care ne spun acest lucru. Prima s-a amintit astăzi despre ea. Este cea din Malahii 4, Da? Iată, vă trimit pe profetul Ilie înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată. Și el va întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Ce observăm aici? Când profetul Maleahi scrie acest lucru, Ilie era dispăruse de mult și spune Domnul prin profet că îl va trimite pe profetul Ilie. Și încă ne arată timpul când îl va trimite. Când? Înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată. E vorba despre o vreme de strâmtorare, o vreme de necaz. Deci de aici putem înțelege că Ilie reprezintă pe cineva care are de făcut o muncă. Da? Al doilea argument că Ilie reprezintă pe cineva, îl găsim unde? Da? Deci pe muntele schimbării la față, în acea vedenie unde apare Domnul, Ilie și Moise. Da? De acolo ne putem da seama că această imagine în Matei capitolul 17 se află, reprezintă gloria împărăției lui Dumnezeu. Figura centrală a împărăției este Iisus, este regele. Ilie în această imagine reprezintă biserica, iar Moise clasa profeților. Deci marele rege Iisus va folosi aceste instrumente pentru binecuvântarea omenirii, biserica sau Sionul și clasa profeților. Deci de aici înțelegem că Ilie este un tip, un tip al bisericii. Și acum, biserica lui Dumnezeu a trecut prin experiențe foarte diferite, foarte grele, de-a lungul istoriei ei. Este vorba acum de această secetă din timpul lui Ilie, e 3 ani și jumătate. Ce reprezintă pentru biserică, pentru noi, această perioadă de secetă? Și cum o putem localiza în timp, sora Emilia?
De hrană, de Apocalipsa 12, de acolo
naștem. Bun, o să ne ducem imediat acolo, să repetăm ce ne spune sora Emilia. Deci perioada de 3 ani și jumătate reprezintă o perioadă din istoria bisericii, unde a fost o mare lipsă, o mare secetă de adevăr. O secetă de a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Știți că un profet vorbește de această secetă spirituală, nu naturală. Vă amintiți de acel profet? Da, ideea este corectă, dar profetul este Amos. Amos, capitolul 8 și versetul 11, frate Slavec, să-l citim. Amos 8:11.
Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară. Nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului.
Mulțumesc! Deci, e vorba de această secetă de adevăr, de hrană spirituală pentru poporul lui Dumnezeu, o perioadă grea în care sistemul papal, anticristul, a fost la culmea puterii lui și a prigonit foarte tare pe sfinții lui Dumnezeu. Întrebarea este, după ce formulă biblică calculăm noi, acești 3 ani și jumătate, ca reprezentând o perioadă de 1260 de ani literali. După ce formulă biblică? Sora Emilia?
Din Ezechiel îți dau un an pentru o zi.
Deci, din Ezechiel, unde se află? 4, sora Anuță, și versetul 6. Deci formula după care calculăm este Ezechiel 4 cu 6, așa pentru fiecare zi un an. În 3 ani și jumătate sunt 1260 de zile sau ani profetici. Și această perioadă o localizăm în istoria bisericii începând cu anul
539.
Corect, sorăcică. 539-1799. Bun. Această perioadă de 1260 de ani o găsim în Scriptură și în alte contexte, și în alte versete și imagini. Vă amintiți câteva? Unde mai aflăm perioada aceasta? Sora Emilia amintea ceva, spune-ne, în?
Vreme, 2 vremi și jumătate de vreme și 42 de luni.
Da, unde o găsești?
Apocalipsa 12 cu 14.
Da, să citim versetul acesta un pic, Emilia.
Și cele 2 aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită, o vreme, vrem și jumătatea unei vremi departe de fața șartelui.
Deci biserica adevărată trebuie să trăiască în această stare foarte dificilă, foarte grea, o perioadă de 1260 de zile sau, iată, o vreme, un an, 2 vremi, 2 ani și o jumătate de vreme, 3 ani și jumătate. O mai găsim perioada aceasta în Biblie? În Daniel
7:25.
Cum scrie acolo?
Zice, el va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta, se schimbe vremile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, 2 vremi și o jumătate de vreme.
Bun, ea se află și în alte locuri. În Daniel 12 se află, în Apocalips 11... Așa, deci o găsim, iată, în Scriptură și înțelegem că e vorba de această perioadă de secetă, de prigonire a sfinților de către cornul acela mic, de către sistemul papal. Bun, am localizat perioada începând cu 539 și până în 1799. În această perioadă, de câte ori a fost hrănit Ilie? De 2 ori. În cei 3 ani și jumătate, de 2 ori. Prima dată de corpi. Cum ați învățat, cum ați auzit, ce reprezintă faptul că Ilie a fost hrănit de corpi? Pentru biserică.
Reformatorii?
Nu, încă nu. Sectele în ce sens, ora nu ți-o, dacă explici un pic? Dar prima hrănire a fost înainte de reformă. Frate Costel?
Este o simplă, numai o singură explicație despre corp în Conferința Internațională 7. Și explică așa, corpii sunt indivizi necredincioși pe care au întărit pe Sfinți. Și dă un exemplu. Și că când Martin Luther deja au ajuns oarecum la 2 scărajare, și unul chiar dintre oamenii lui, era oamenii lui Papa, tinere, nu te descuraja, înainte, nu te lăsa. Deci, iată, sunt oameni necredincioși care îi Dumnezeu folosesc de ca niște corpi. A întărit pe Sfința în bărbătate.
Este un gând, da? Aveți și voi alte gânduri aici? Nu
nici în cadrul bisericii nominale care era atunci.
Greu și neghina erau amestecate în acea perioadă. Bun. Corbii, înțelegem și știm că sunt niște păsări negre, urâte, disprețuite în Israel. Tot așa, sistemul papal disprețuia și ura pe acei indivizi credincioși, eu nu spun necredincioși, eu spun indivizi credincioși care prin atitudinea lor, prin viața lor, prin cunoștința lor, hrăneau, educau poporul lui Dumnezeu. Deci erau oameni disprețuiți de sistemul religios, dar folosiți de Dumnezeu pentru a încuraja pe sfinți în acele vremuri grele. Dacă aceasta este prima hrănire a bisericii, a doua, cea din Sarepta Sidonului, de către văduvă, aici mai degrabă este ceea ce ați amintit, mișcarea de reformă. Un eveniment foarte important în istoria bisericii. Ce a fost de fapt mișcarea de reformă? Din sânul catolicismului s-au ridicat oameni curajoși care au văzut corupția sistemului religios, care s-au debarasat de sistem și când au văzut frumusețea Scripturii, au predicat pe Hristos și iertarea păcatelor nu prin liturghie, prin spovedanie, prin alte ceremonii, ci prin sângele lui Hristos. De aceea Luther și alții au fost folosiți în mod special de Domnul pentru a trezi poporul lui Dumnezeu la cunoștință, la lumină, la Scriptură și a folosit în acest fel Domnul pentru edificarea poporului său. Când s-a întâmplat aceasta în perioada de secetă, pe la 1500, încă cei 3 ani și jumătate profetici nu s-au sfârșit. Dar poporul lui Dumnezeu a primit așa o infuzie de adevăr, o perfuzie, omul când este slab merge la spital și se pune perfuzie. Deci prin acești reformatori, biserica a fost hrănită de Dumnezeu. Da. Bun. Se termină cei 3 ani și jumătate de secetă în Israel. Ce eveniment are loc?
Ploaia.
Ploaia. Și acum să încercăm să identificăm ploaia în istoria bisericii. Când a avut loc această ploaie, această binecuvântare? După 1799. Dar haideți puțin să vedem ce s-a întâmplat de fapt în 1799. Cum de s-au schimbat lucrurile? Ce eveniment istoric a avut loc?
Napoleon.
Așa este. Deci Napoleon l-a dus pe papa prizonier în Franța și a murit în închisoare. A fost o lovitură dată acestui sistem feroce care până atunci nimic nu se putea întâmpla, niciun rege nu se putea încorona fără de aprobarea papei de la Roma. Umilirea papei de la Roma a avut un efect benefic asupra neamului omenesc. Ploaia.
Scuze-mă, ai vrut să spui ceva?
Da, am vrut să spun că așa este, bine, cum ai spus, dar acest eveniment care a fost foarte important, prin darea jos a papei, să zic așa, urmarea societăților de Biblie prin care s-a revărsat adevărat.
Deci ploaia din Israel a reprezentat această revărsare de lumină, de cunoștință prin traducerea Bibliilor în limbile, Bibliei în limbile popoarelor. Un eveniment foarte mare. S-au înființat societăți de Biblie de la 1800 începând și Biblia a apărut în limba germană, în engleză, în alte și alte limbi. Deci aceasta este ploaia la care ne gândim legat de perioada lui Ilie. Și acum, după ploaia aceasta, de câte ori a fost rănit Ilie? De două ori. De două ori. Ce reprezintă prima hrănire? Deci ați observat în un împărați, capitolul 19, s-a culcat și a dormit sub un ienuper și iată, l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Observați, se hrănește și continuă să se odihnească, continuă să doarmă. Ce reprezintă această hrănire care trebuie căutată după 1800 încoace? Soreanuță. Da, deci mișcarea lui Miller. Spune-ne ceva despre ea, Soreanuță, dacă vă... Din Daniel vrei să zici, nu? Deci Daniel vorbește de 1300, da? Aici un pic să mai clarificăm niște lucruri, zi, Emilia.
1335, parcă s-au rănit în 74, la prezența
Domnului. Așa. Așa.
Da, Miller a fost un adventist care a trezit frații, l-a studiat, cerceta și a căutat când se întoarce Domnul și o studia bine, numai că l-a așteptat mai repede cu 30 de ani. În 44 a sperat ca să vină Iisus, dar... Și după aia fi legat cu pieda fecioarilor, au dormit fecioarele.
Au dormit fecioarele. Ilie s-a culcat din nou. Legătura este frumoasă. Un pic aici să... Da. Deci, mișcarea lui Miller a început în 1829 și a avut culmea în 1844 și în 1846 a fost curățirea sanctuarului. Daniel, vorbind de perioada aceasta, spune 1290 de zile. Deci, profeția lui Daniel de 1290 are loc pe timpul lui Miller. Nu sunt importante niște date, important este evenimentul. Faptul că Miller și frații lui, un grup mic de oameni credincioși, s-au aplecat cu respect asupra Scripturii pentru a o examina, pentru a o cerceta și pentru prima dată în istoria bisericii, Miller, un cercetător sincer, sârguincios, credincios, o văzut din profeții că Domnul trebuie să vină a doua oară. Atât de credincioși erau frații în timpul lui Miller, încât au fost convinși că Domnul vine în 1844 și au vândut toate averile și în 1944, îmbrăcați în alb pe munte, s-au dus să-i răpească Domnul. O dezamăgire mare pentru ei, în ochii și în ochii lumii, Domnul n-a venit. Mulți s-au descurajat, dar Miller, promotorul acestei mișcări, a spus așa, Biblia este adevărată, noi am greșit. Noi trebuie să vedem unde am înțeles noi cuvântul în mod greșit. Și această dezamăgire a lor, știți ce a însemnat? O întoarcere mai aproape de Scriptură, o gândire și o viață mai aproape de Dumnezeu și a avut un efect benefic asupra celor credincioși. Unii care probabil din interese s-au aliat cu ei, s-au descurajat și au căzut în necredință. Dar pentru el și pentru unii colaboratori ai lui, acest eșec a fost o binecuvântare, fiindcă a însemnat o neîncredere în ei înșiși și o încredere mai mare în Dumnezeu și în cuvântul lui. Biserica a primit o hrană pe timpul lui Miller. Dar faptul că nu s-a întâmplat cum i-au așteptat, fecioarele au adormit. Ilie o mâncat și s-a culcat din nou. Și urmează a doua hrănire după perioada de secetă. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. Ilie se scoală, mănâncă și pornește drumul acela de 40 de zile până la muntele Horeb. Care ar fi această hrănire pentru biserică? E mai ușor de răspuns. Prezența. Daniel, cum se referă la această perioadă, în ce cuvinte? Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Că am avut parte și avem parte de această hrană, este un lucru cert, fraților. Și trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu că ne-a dat această masă îmbelșugată prin care putem înțelege frumusețea și armonia planului de mântuire. Vorbind despre perioada Laodicea, unde găsiți această hrană în Laodicea? Vă amintiți de epistola din Apocalips, da? Ce spune Domnul acolo? Eu stau la ușă și bat, cine va deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Laodicea este ultima perioadă, cina este ultima masă din zi și cu această hrană biserica, clasa Ilie, trebuie să meargă până în împărăție. Nu înseamnă că noi nu mai trebuie să rumegăm Scriptura, dar lucrurile de principiu esențiale ne-au fost date de către Domnul prin fratele Rusel. Bun, ce se întâmplă după această hrană și călătoria lui Ilie? Se întâmplă acele evenimente de la gura peșterii. Ce ar însemna pentru biserică aceste lucruri? Ce ar însemna vântul? Războaie, da? Ce ar însemna cu tremurul? Revoluții. În perioada aceasta, după ultima hrană, deci de la 1870 încoace, au fost războaie deosebite. Două războaie mondiale. Au fost revoluții care au schimbat societatea și orânduirea și soarta popoarelor. Au fost revoluții. Focul? Anarhia. Noi trăim astăzi la începutul acestei anarhii. Probabil că evenimentele din America din 2000, cât a fost? 1 din septembrie. Acțiunile teroriste care se întâmplă pe plan mondial, în Israel, în Irak, în Afganistan, e sâmburele anarhiei și ne așteaptă această vreme grea în istoria omenirii, deci o perioadă de instabilitate, de criză. Se discută pe plan mondial de o criză economică foarte mare, care va aduce sărăcie și lipsuri. Uitați-vă la fenomenele care se întâmplă privind încălzirea globală, cu tremurele, seceta. Toate acestea vor face parte din marea strâmtorare cu care veacul acesta rău se va sfârși.
Și focul. În Grecia ce-a fost?
Sora Marie ne spune de focul din Grecia, din Italia, din Portugalia. Așa este. Ce vă spune vouă faptul că zice? Domnul, apare vântul, Domnul nu era acolo. Apare cutremur, Domnul nu era în cutremur. Focul, Domnul nu era în cutremur. Și când apare vocea blândă,
nu mai zice că Domnul
nu era. Ce vă spune vouă aceasta? Adică, un pic să ne comentez.
Faza liniștitoare a împărăției sau binecuvântătoare.
Da, deci caracterul lui Dumnezeu se va manifesta într-un mod vădit omenirii, nu prin vânt, nu prin cutremur, nu prin foc. Omenirea va suporta greutățile acestor evenimente grele, dar nu vor vedea pe Domnul. Nu-și vor da seama că Domnul este cel care coordonează lucrurile spre împărăția Lui. Dar când vocea blândă va fi, opriți-vă să știți că eu sunt Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu va fi observat de oameni prin stabilirea împărăției, prin venirea profeților ca și instrumente vizibile de binecuvântare folosite de Domnul. Da? Unii folosesc... Frate, scuză-mă că nu pot să te văd, nu știu, hai să încercăm să schimbăm un pic lucrurile. Uite așa. Bun. Unii leagă evenimentele de prezența Domnului și spun, păi Domnul nu a fost prezent când a fost vântul, nici cu tremurul, nici focul, ci numai când e vocea blândă. Nu asta vrea să ne spună. Caracterul lui Dumnezeu se va manifesta omenirii prin stabilirea împărăției și nu prin celelalte evenimente. Bun, cât e ceasul, mai este un pic.
Mai este.
Nu acum, fraților, dacă aceasta ar fi o lecție profetică, urmând istoria bisericii de la Domnul și până la sfârșit, la glorificare, Ilie a fost înălțat în carul acela de foc, în vârtejul de vânt, ceea ce arată evenimente deosebite prin care ultimii membri vor trece dincolo de văl. Acum trecem la partea a doua, o lecție de viață pentru noi din experiența lui Ilie. Și această lecție de viață o să observăm acum din 2 Împărați, capitolul 2, începând cu versetul 1, citim până la versetul 6, frate Slavic. 2 Împărați, 2, 1 până la 6.
Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer, într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au pogorit la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis, Elisee, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Ierihon. Fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum.
Mulțumesc, frate Slavic. Vorbind despre aceste lucruri, fratele Russell ne dă un gând legat de ultima perioadă din istoria bisericii, privind prezența, învierea sfinților, sfârșitul chemării, sfârșitul timpului neamurilor și așa mai departe. Nu contestăm aceste gânduri ale fratelui Russell. Dar vreau acum să ne gândim la ceva pentru noi în mod personal. În Israel, fiecare nume de persoană sau de localitate are o însemnătate. Iacov și-a numit fiii și fiecare nume dat fiilor lui înseamnă ceva. Ce înseamnă Beniamin?
Fiul drept.
Fiul durerii.
Fiul durerii mele. Fiul drepte după aceea. Dar la început o fi... Cine a fost fiul? Așa, deci Beniamin a fost fiul durerii schimbat în fiul dreptei. Ce înseamnă Simeon? Ascultare, știe tăticul care e numele de Simeon. Ce înseamnă Ierusalim? Orașul sau cetatea păcii. Deci iată, nume și înseamnă ceva. Eu nu știu ce înseamnă numele Cornel. Nu știu. Sau ce înseamnă Maria. Poate că Maria mai degrabă găsim.
Cornel e primul care...
Primul, dar ce înseamnă numele lui nu știm. Acum ne întoarcem la experiențele lui Ilie. Iată că Ilie, în acest itinerar călătoria lui, are destrăbătut patru locuri însemnate. Primul este Gilgal. Poate ți-amintești, soră Natalia? Gilgal. 2. Betel. 3. Ierihon. 4. Iordan. În ebraică, Gilgal înseamnă îndepărtare. Gilgal înseamnă îndepărtare. Pentru ca noi să putem face parte din poporul lui Dumnezeu, din clasa Ilie, trebuie să ne îndepărtăm de ceva. Trebuie să părăsim ceva. Trebuie să mergem undeva, într-o călătorie. De ce credeți voi că trebuie să ne îndepărtăm noi, ca și copii ai lui Dumnezeu? Sora Emilia.
De lume,
de Babilon, de păcat. Mi-ar place să aveți un text care să arate că trebuie să ne îndepărtăm. Numai un pic să aud pe sora ce spune, te rog. Așa, trebuie să părăsim lumea, da? Sora Emilia.
Psalmul 45, uită fiică casa tatălui tău și părăsești corul.
Așa, uită casa tatălui tău.
Uită poporul tău.
Și poporul tău, așa.
Și atunci împăratul
va fi.
Da.
Să mă urmeze, să se lepe.
Îi bine ce a spus.
Și la
no, acum, iată un text care ne arată în mod concret. 2 Timotei 2 cu 19. Frate Slave, dacă poți să mă ajuți, 2 Timotei 2 cu 19.
Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege.
Ce înseamnă Gilgal? Îndepărtare. De ce trebuie să ne îndepărtăm noi de fără de lege? De fără de lege. Și orice păcat este fără de lege. Noi avem, trebuie să fim conștienți de faptul că poporul lui Dumnezeu trebuie să fie un popor curat. Un popor sfânt. Ce înseamnă cuvântul sfânt? Pus deoparte. Trebuie să fii deosebit de alții.
Să
fii exemplu, să fii lumini, să fii epistola lui Hristos, îndepărtare de fără de lege. Scriptura ne arată ce este fără de lege.
Tu ce-i în afara legii lui Hristos.
Există un verset în Isaia care arată două aspecte. Îndepărtarea de fără de lege și îndepărtarea de eroare. De eroare. Noi am putea să părăsim într-un fel păcatul, fiindcă Dumnezeu urăște păcatul, nu pe păcătos, urăște păcatul, dar să îmbrățișăm eroarea. Noi trebuie să ne ferim și de păcat și de eroare. Care e versetul din Isaia care arată această operă de curățire a minții și a trupului? Așa, acolo. Eu mă gândeam la Isaia, capitolul 52. Vom observa în versetul 11. Plecați, plecați, ieșiți din Babilon. Ce înseamnă Babilon? Confuzie, eroare. Plecați din Babilon. Ieșiți poporul meu din Babilon, Apocalips 18. Nu vă atingeți de nimic necurat, ieșiți din mijlocul lui și acum, curățiți-vă, auzim? Trebuie să ne spălăm, fraților. Noi venim la Domnul murdar și încă ne murdărim și în timp ce suntem în casa lui, să ne curățim mereu. Așa, curățiți-vă voi cei ce purtați vasele Domnului. Tu porți niște valori, lucruri sfinte, adevărul, cuvântul lui Dumnezeu. Cum vrea Dumnezeu? Unde să-i fie giuvaerele lui? Într-o inimă curată, care se îndepărtează de fără de lege și de eroare. Acest lucru îl spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 7 cu 1. Cine știe versetul fără să-l citească din Biblie?
Ieșiți din mijlocul lor și necurat nu atingeți și eu vă voi primi la mine?
Da, este acesta tot de către Pavel spus. Eu mă gândeam la...
Deci avem această făgăduință să ne curățim de înțelepciune
trupului
și
al Duhului. Așa. Deci fiind prea iubiților, spune Apostolul Pavel, fiindcă avem astfel de făgăduințe, să ne curățim de orice mânjitură a trupului și a spiritului, a minții, desăvârșind sfințenia în temere de Dumnezeu. Acesta e Gilgalul. Dacă noi nu ne curățim, nu suntem la Gilgal. Dacă nu suntem la Gilgal, nu ajungem nici la Betel, nici la Ierihon, nici la Iordan. Deci procesul de curățire trebuie să înceapă din moment ce am venit la Domnul. Pentru ca, curățindu-ne, să ajungem în a doua localitate, care este Betelul. Care este Betelul. Ce înseamnă Betel în ebraică? Casa lui Dumnezeu. Unde găsim în Biblie Betelul acesta mai întâi? Vă amintiți? Marie, te rog. Noi doi suntem într-o casă. Așa, să vedem și alții. Îl găsim la Iacov, da? La fiul lui Isaac. Ce s-a întâmplat acolo la Betel? Știți ce s-a întâmplat? Iacov mergea spre Laban, era în călătorie. Și fiindcă venise noaptea, el s-a culcat. Și l-a căpătâi și a pus o piatră. Ce s-a întâmplat în noaptea aceea? A avut un vis. Scara cu un capăt pe pământ și cu celălalt la cer și îngerii? Nu spune că se cobora cum ar fi normal, un înger coboară și se ridică, ci se suiau și se coborau. Interesantă exprimare avem acolo. Bun, el se trezește din somnul acela, din visul acela atât de frumos și pentru că Domnul i-a dat binecuvântare, el acolo face un altar și pune un de lemn pe piatra aceea și numește locul acela Betel. Până atunci s-a numit Luz, parcă, da? se numește Betel și spune casa lui Dumnezeu. Bun. Pentru noi Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Dacă ne depărtăm de fără de lege, de eroare, ajungem membri în casa lui Dumnezeu. Ajungem în casa lui Dumnezeu. Ce vedem noi în casa lui Dumnezeu? Ce ar însemna visul lui Iacov pentru noi, aici la Betel, în casa lui Dumnezeu? Ce ar însemna visul acela? Scara? Sora Nuță. Legătura noastră cu Dumnezeu. Bine ai spus. Mai vrea cineva aici? Fratele Russell spune că această scară care unește cerul cu pământul reprezintă prețul de răscumpărare, jertfa Domnului Iisus. Pentru că această jertfă aduce împăcarea între Dumnezeu și oameni. Face legătura care s-a rupt prin păcat, este restabilită prin jertfa Domnului Iisus. Tu vezi valoarea jertfei și această finalitate armonioasă a planului divin numai dacă ești la Betel. Dacă cineva nu e în Betel, în casa lui Dumnezeu, nu vede valoarea jertfei Domnului Iisus ca preț de răscumpărare pentru toți. Nu vede timpurile glorioase în care va avea loc această împăcare cu Dumnezeu. E nevoie să ajungem la Betel, să vedem scara, jertfa Domnului Iisus. Când tu vezi jertfa, prețul de răscumpărare, ceva din inima ta, din mintea ta, se urcă spre Dumnezeu. Recunoștință, adorare, rugăciune, mulțumire că vezi frumusețea planului de mântuire. Dacă se ridică asemenea sentimente de reverență, de adorare a Creatorului, coboară îngerii. Se urcă acestea și coboară binecuvântarea, harul lui Dumnezeu în viața ta. Asta se întâmplă la Betel. Ce spune despre casa lui Dumnezeu David în Psalmul 27? Cu versetul 4. Știți versetul? Un lucru îl cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea toată viața mea să locuiesc în casa lui Dumnezeu, să văd frumusețea Domnului, să mă minunez de templul lui cel sfânt. Da? Ce spune în Psalm 84 despre casa lui Dumnezeu? Ferice de cei ce locuiesc, că ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, cei din casa lui Dumnezeu, când străbat valea plângerii, o prefac, o transformă într-un loc plin de izvoare de binecuvântare. Da? Bun. Da, frate Costa.
Nu știu subiect, atunci, ce diferență este între cei care sunt în casa Domnului și voi ce? Voi sunteți casa lui Dumnezeu. Ce Domnul, în Petru, 1 Petru 4 cu 17.
Imaginea e foarte asemănătoare.
Deci, diferența între cei ce sunt în casă și care formează casa. Asta vrea să o discutăm un pic.
O discutăm la sfârșit?
La sfârșit.
O păstrez un pic. Să...
Nu-i
nicio problemă. Bun. Deci acum suntem în Betel. Suntem în casă. Ne bucurăm. Simțim valorile sfinte ale lui Dumnezeu care ne-au dus atâta bucurie, speranță și lumină. Al treilea popas al lui Ilie a fost Ierihon. Ce înseamnă Ierihon în ebraică? Ierihon, Mario, vrei să spui? Nu. Ierihon înseamnă mireasmă. Deci ceva ce miroase foarte plăcut. Noi dacă suntem în casa lui Dumnezeu, nu-i voie să avem spini, să înțepăm, să rănim, să judecăm, să condamnăm, să provocăm necaz, supărare altora. Nu suntem în casă dacă ne place să ne căjim pe cineva. A fi în casă la Betel și a merge un pas înainte spre Erihon înseamnă a avea ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4. Să căutăm, nu este capitolul 2, începând cu versetul 14, frate Slavic, 2 Corinteni 2, de la 14 la 16.
Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasmă cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înainte lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceea o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri?
Așa, e de ajuns aici. Deci observați aici ce spune Apostolul Pavel, că credinciosul, prin faptul că poartă valorile și mărgăritarele adevărului, el trebuie să fie o mireasmă pentru alții, o mireasmă de la viață spre viață. El să fie o încurajare, el să fie un exemplu, el să fie o binecuvântare pentru ceilalți, să îi încurajeze, cum spune Apostolul Pavel, să îi îndemne la dragoste și fapte bune. Interesant este că Domnul Iisus a fost o mireasmă pentru apostoli, de la viață spre viață, de la binecuvântare spre mai mare binecuvântare. Dar tot viața sfântă a Domnului Iisus pentru alții a fost o mireasmă de la moarte spre moarte. Exemplu este Iuda. Deci noi trebuie să purtăm cu noi nu atât bisturiul cât undelemnul, pansamentul care e pus pe rană, alină, vindecă, moaie, mâncă. Vă amintiți de pilda omului căzut între tâlhari? Noi, pentru noi, exemplu, nu este levitul, nu este preotul, ci samariteanul care i-a pus un de lemn pe rane. Să fim samariteni, să purtăm această mireasmă pentru a fi la Erihon, fiindcă urmează al treilea popas și ultimul este Iordan. Al patrulea și ultimul este Iordan. Ce înseamnă Iordan în ebraică? Râul judecății. Iordan este râul judecății. Noi ne aflăm în ziua noastră de judecată. Noi ne aflăm în judecată. Noi în fiecare zi trebuie să dăm socoteala înaintea lui Dumnezeu de ziua trăită, de ce am făcut, ce am zis, ce am gândit în ziua aceea. Ne aflăm în judecată, o judecată care își va avea o decizie finală, care poate fi viață sau moarte. Viață sau moarte. Deci, să nu uităm acest lucru, că viața noastră este o călătorie, o călătorie de la Gilgal, Betel, Erihon și Iordan. Fie ca la sfârșitul călătoriei noastre, prin aceste popasuri și halte, să putem auzi vocea de aprobare, bine, ser bun. Fie ca Dumnezeu să ne păstreze mai departe în casa Lui, să-i fim recunoscători, să-i fim credincioși. Iată, astăzi ne-am gândit la Ilie, la însemnătatea profetică din viața lui și la o lecție pentru viața noastră de fiecare zi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Amin.
Amin.